บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงพระเถราธิบายเรื่องสัมมาทิฏฐิตามที่ภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียนถามท่านพระสารีบุตรเถระมาโดยลำดับและเมื่อท่านตอบไปตอนหนึ่งตอนหนึ่งแล้วภิกษุทั้งหลายก็ถามต่อไปว่ายังจะมีปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นอีกหรือไม่ท่านก็ตอบว่ามีในวันนี้จึงถึงข้อที่ท่านตอบว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือรู้จักวิญญาณรู้จักเหตุเกิดแห่งวิญญาณรู้จักความดับวิญญาณรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับวิญญาณแล้วท่านได้อธิบายไปทีละข้อว่ารู้จักวิญญาณก็คือรู้จักหมู่แห่งวิญญาณคือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งจิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจรู้จักเหตุเกิดแห่งวิญญาณก็คือรู้จักว่าเพราะสังขารเกิดวิญญาณจึงเกิดรู้จักความดับแห่งวิญญาณก็คือรู้จักว่าเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับจากทางปฏิบัติให้ถึงความดับวิญญาณก็คือรู้จักว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นต้นเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับวิญญาณจะได้แสดงอธิบายในหมู่แห่งวิญญาณ6 นี้ต่อไปอันคำว่าวิญญาณนั้นได้มีใช้ในพุทธศาสนาหลายความหมายและว่าถึงถ้อยคำที่เกี่ยวแก่จิตใจวิญญาณก็มีอยู่สามคำคือจิตคำหนึ่งวิญญาณคำหนึ่งมโนซึ่งมักแปลกันว่าใจอีกคำหนึ่งแม้จิตก็มักจะเรียกควบกันว่าจิตใจคำว่าใจนั่นเป็นภาษาไทยเรียกรวมๆกันไปเช่นจิตใจหรือมโนที่แปลกันว่าใจสำหรับคำทั้งสามนี้เมื่อใช้ต่างกันก็ใช้ต่างกันดังนี้จิตนั้นได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่าให้อบรมจิตให้รักษาจิตให้ชำระจิตของตนให้ผ่องใสและยังได้ตรัสเอาไว้อีกว่าเป็นธรรมชาติประพัดสอนคือผุดผ่องแต่เศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่จอนเข้ามาแต่ว่าจิตนี้เมื่อปฏิบัติทำจิตภาวนาอบรมจิตตามที่ตรัสสั่งสอนไว้ก็วิมุตติหลุดพ้นจากเครื่องสมองจิตทั้งหลายได้และในท้ายพระสูตรทั้งหลายเป็นอันมากก็มีแสดงว่าภิกษุทั้งหลายได้ฟังพระพุทธโอวาทที่ตรัสสั่งสอนแล้วจิตก็วิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานทั้งหลายและในพระสูตรที่แสดงไตรลักษณ์ดังเช่นอนัตตลักขณสูตรตรัสว่าขันธ์ห้า ือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้เมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นอนิจจักคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจึงไม่ควรที่จะยึดถือว่านี่เป็นเราเราเป็นนี่นี่เป็นอัตตาตัวตนของเราท่านพระปัญจวัคคีย์ได้ฟังเทศนานี้จบแล้วจิตของท่านก็วิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายดังนี้ในพระสูตรดังกล่าวนี้แสดงขันธ์ห้าซึ่งรวมวิญญาณด้วยว่าเป็นอนัตตากับทั้งเป็นอนิจจะเป็นทุกขะคือเป็นไปตามไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะลักษณะที่ทั่วไปแก่สังขารทั้งปวงแต่ไม่ได้ตรัสว่าจิตเป็นอนัตตาเป็นอนิจจาเป็นทุกขะแต่ตรัสว่าจิตวิมุตติหลุดพ้นและยังได้มีพระคาถาแสดงอีกว่าจิตถึงวิสังขารคือนิพพานเพราะตัณหาทั้งหลายสิ้นไปนั่นตามที่อ้างมานี้จิตจึงเป็นสิ่งสำคัญในบุคคลที่ตรัสสอนให้รักษาตรัสสอนให้อบรมจนถึงตรัสว่าจิตนี้เองที่เป็นภูวิมุตติหลุดพ้นจิตนี้เองมันลุกวิสังขารคือนิพพานและจิตนี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาอันเรียกว่าเป็นธาตุแต่ว่าเมื่อแสดงถึงธาตุทั้งหกคือปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวายโยธาตุธาตุลมอากาศธาตุธาตุอากาศวิญญาณธาตุธาตุวิญญาณคือธาตุรู้ก็ใช้คำว่าวิญญาณธาตุธาตุรู้ในธาตุวิพังคสูตรตรัสสอนให้พิจารณาธาตุทั้งห้าคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศว ว่าไม่ควรที่จะยึดถือว่านั่นเป็นเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราแต่ว่าไม่ได้ตรัสว่าวิญญาณธาตุเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าวิญญาณธาตุในธาตุ6นี้จึงมีความหมายเสมอกับคำว่าจิตดังที่กล่าวคือเป็นสิ่งสำคัญในบุคคลที่เป็นตัวธรรมชาติธรรมดาเป็นตัวธาตุและยังมีในที่อื่นอีกหลายแห่งที่ใช้คำวิญญาณแทนจิตหรือเท่ากับจิตฉะนั้นคำว่าวิญญาณกับคำว่าจิตนี้จึงใช้เท่ากันหมายถึงธาตุที่เป็นอย่างเดียวกันอยู่เป็นอันมากแต่ว่าเมื่อแสดงต่างกันก็วิญญาณแสดงก็แสดงถึงวิญญาณที่มีลักษณะต่างจากจิตดังกล่าวมาข้างต้นนั้นคือวิญญาณที่แสดงในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีความหมายเป็นอาการของจิตในเมื่ออารมณ์ทั้งหลายมาสู่ทวารทั้งหกหรือว่าอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในมาประจวบกันจิตจึงน้อมออกรับอารมณ์ตั้งต้นแต่รู้อารมณ์ดังที่เรียกว่าเห็นรูปที่เรียกว่าได้ยินเสียงที่เรียกว่าทราบกลิ่นทราบรสทราบโผฏฐัพพะและรู้เรื่องราวเพราะอาการที่จิตออกรับอารมณ์นั้นก็คือรู้นั่นเองแต่ว่ารู้ทีแรกดังกล่าวเรียกว่าวิญญาณแล้วจึงรู้ที่ยิ่งขึ้นไปเป็นสัมผัสเป็นสัญญาเป็นสังขารความคิดปรุงหรือปรุงคิดก็ล้วนแต่จิตนี้เองรู้ทั้งนั้นเมื่อรู้ที่เป็นการเห็นการได้ยินเป็นต้นก็เป็นวิญญาณรู้ที่เป็นสัมผัสคือกระทบก็เป็นสัมผัสหรือผัสสะรู้ที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็เป็นเวทนารู้จำก็เป็นสัญญารู้ปรุงคิดหรือคิดปรุงก็เป็นสังขารอาการที่จิตออกรับอารมณ์นั้นเป็นรู้ทั้งนั้น แต่ว่าที่เป็นครั้งแรกนั้นก็คือวิญญาณดังกล่าวเมื่อรู้ที่เป็นวิญญาณมีขึ้นจึงมีรู้ที่เป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นต้นต่อไปนิญญาในขันธ์ 5ซึ่งเมื่อเป็นวิญญาณในขันธ์ 5ดังนี้ก็ต้องตกอยู่ในไตรลักษณ์คืออนิจจะไม่เที่ยงทุกขะเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนวิญญาณจึงมีใช้ในความหมายดังกล่าวนี้อีกอย่างหนึ่งแต่แม้เช่นนั้นบุคคลโดยมากก็ยังใช้คำว่าวิญญาณแทนจิตหรือเสมอกับจิตและมีความเข้าใจว่าวิญญาณเสมอกับจิตหรือมีความเข้าใจยิ่งไปกว่านั้นวิญญาณนั้นเป็นตัวยืนดังที่มีแสดงว่าพระอรหันต์บางรูปนิพพานมารเที่ยวค้นหาวิญญาณของท่านว่าท่านไปไหนพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงได้ตรัสว่าไม่สามารถจะค้นพบได้เพราะว่าท่านนิพพานแล้วไม่เกิดอีกไม่มีวิญญาณที่จะไปเกิดอีกและก็ยังได้แสดงถึงสัตว์บุคคลที่เกิดมาเริ่มตั้งแต่ถือปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาก็เรียกกันว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิจิตก็เรียกและเมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณหรือปฏิสนธิจิตในครรภ์ของมารดาแล้วก็เริ่มปฐมจิตปฐมวิญญาณขึ้นมาเริ่มก่อเกิดนามรูปขึ้นมาตั้งแต่ในเบื้องต้นแม้จะเคลื่อนออกไปคือตายก็เป็นจุติจิตจุติวิญญาณเพราะฉะนั้นคนจึงมักจะใช้กันหลังจากตายว่าวิญญาณจะเกิดก็ไม่ใช่ใช้กันเฉพาะในเวลาปัจจุบันนี้สำหรับคนไทยเท่านั้นแม้ในภาษาบาลีที่เป็นพระสูตรต่างๆเองก็ยังใช้ดังที่กล่าวมานั้นอันแสดงว่าวิญญาณนั้น ได้ใช้เป็นที่นิยมทั่วไปในความหมายของจิตที่เป็นสิ่งสำคัญในสัตว์บุคคลทั้งหลายแต่ในพุทธศาสนาเมื่อมาแสดงขันธ์ 5ก็มาใช้คำวิญญาณนี้เป็นขันธ์ที่ 5ซึ่งต้องตกอยู่ในไตรลักษณ์ดังกล่าวมานั้นและเป็นสิ่งที่มีขึ้นในเมื่ออายตนะภายนอกภายในประจบกันหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าจิตออกรับอารมณ์เริ่มต้นรู้ซึ่งเป็นการเห็นการได้ยินซึ่งเป็นรู้ขั้นที่หนึ่งก็เป็นวิญญาณวิญญาณในขันธ์ 5จึงเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับเหมือนอย่างขันธ์ 5ทุกข้อส่วนมโนคือใจนั้นได้ใช้เป็นอายตนะภายในข้อที่6หรือทวารข้อที่6นับเข้าในอายตนะภายในทั้ง6หรือในทวารทั้ง6ซึ่งมีหน้าที่สำคัญต้องมีประกอบกันไปกับอายตนะ5ข้อข้างต้นทวาร5ข้อข้างต้นและมีหน้าที่โดยเฉพาะของตนเองรู้ธรรมะคือเรื่องราวต่างๆของรูปเสียงเป็นต้นอยู่ประจวบพบผ่านมาแล้วมโนจึงเป็นเรื่องของอายตนะภายในเป็นเรื่องของทวารทั้ง6ซึ่งไม่ได้ใช้ในความหมายอื่นมากเหมือนอย่างวิญญาณและจิตเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาพุทธศาสนาจึงต้องศึกษาให้รู้จักความหมายของถ้อยคำที่ท่านใช้เป็นอย่างเดียวกันบ้างต่างกันบ้างและโดยเฉพาะที่เป็นอย่างเดียวกันก็คือวิญญาณกับจิตดังกล่าวมานั้นซึ่งมีใช้เป็นอย่างเดียวกันหรือเท่ากันเป็นอันมากเพราะฉะนั้นการที่จะอธิบายศัพท์จึงต้องกำหนดขอบเขตว่าจะอธิบายศัพท์เช่นศัพท์วิญญาณนี้ในข้อไหนในเรื่องอะไรถ้าในเรื่องของธาตุ6ก็ต้องอธิบายเท่ากับจิตหรือเสมอกับจิตจะอธิบายในเรื่องของขันธ์ 5วิญญาณก็มีความหมายลดลงมาเป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์เป็นขั้นแรกดังกล่าวมานั้นเท่านั้นและในประเถราธิบายนี้ท่านพระสารีบุตรได้แสดงอธิบายในข้อว่ารู้จักวิญญาณก็คือรู้จักหมู่แห่งวิญญาณทั้ง6ก็คือวิญญาณในขันธ์ 5นั่นเองและที่เรียกว่าหมู่นั้นก็เพราะว่าวิญญาณในขันธ์ 5นี้ เกิดขึ้นดับไปในทุกอารมณ์ที่ผ่านทวารทั้งหกเข้ามาดังจะยกอายตนะภายในภายนอกขึ้นเป็นตัวอย่างว่าเมื่อตากับรูปประจวบกันเกิดความรู้ขึ้นที่เรียกว่าเห็นรูปก็เรียกว่าจักขุวิญญาณเมื่อเห็นรูปอันใดก็เกิดขึ้นดับไปในรูปอันนั้นทุกๆคนนั้นย่อมเห็นรูปต่างๆมากมายเป็นรูปนั้นรูปนี้วิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่เห็นเพราะฉะนั้นชั่วระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาเห็นนั้นหลายสิบหลายร้อยหลายพันแม้ในข้ออื่นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าหมู่แห่งวิญญาณเมื่อเกิดขึ้นทางตาก็เรียกว่าหมู่แห่งวิญญาณทางตาเป็นต้นดังที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิจึงได้แก่ความรู้จักหมู่แห่งวิญญาณทั้งหกดังกล่าวมาความรู้จักนั้นต้องกำหนดเข้ามาดูด้วยสติคือมีสติกำหนดอยู่ที่ตาที่หูเป็นต้นของตนเองเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรเห็นหรือได้ยินนั่นแหละก็คือวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูและก็เกิดดับไปในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินนั้นแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งไปเพราะฉะนั้นหากว่าหัดใช้สติกำหนดดูอยู่รู้อยู่ก็จะรู้สึกว่าเห็นนั่นเห็นนี่ได้ยินนั่นได้ยินนี่แล้วก็เทียบดูได้ว่าเกิดดับอย่างไรเช่นในขณะที่เห็นใบไม้วิญญาณก็เกิดอยู่ที่ใบไม้เห็นผลไม้วิญญาณก็ดับจากใบไม้ไปเกิดที่ผลไม้เห็นบ้านวิญญาณก็ดับจากผลไม้ไปเกิดที่บ้านที่เห็นเห็นคนเดินมาวิญญาณก็ดับจากบ้านไปเกิดที่คนเดินมาที่เห็นนั่นดังนี้เป็นต้นลองคิดดูว่า ขณะหนึ่งขณะหนึ่งอันหมายถึงว่าระยะเวลาหนึ่งระยะเวลาหนึ่งที่ไม่นานนักวิญญาณก็เกิดที่นี่ก็ดับจากที่นี่ไปเกิดที่โน่นดับที่โน่นไปเกิดที่นู่นอะไรอย่างนี้มากมายเมื่อมีสติหัดกำหนดดูดังนี้ก็อาจที่จะกำหนดดูได้รู้ได้ว่าวิญญาณนี้เกิดที่นี่ดับจากนี่ไปนั่นดับจากนั่นไปเกิดที่โน่นดับจากที่โน่นไปเกิดที่นั่นเป็นอย่างๆไปเป็นสิ่งๆไปจะเห็นว่าเป็นหมู่จริงๆมากมายแล้วก็ไม่ใช่รูปอย่างเดียวยังมีเสียงอีกเกิดที่รูปดับจากรูปไปเกิดที่เสียงดับจากเสียงไปเกิดที่กลิ่นดับจากกลิ่นไปเกิดที่รสดับจากรสไปเกิดที่โผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องทางกายดับจากโผฏฐัพพะไปเกิดที่เรื่องที่ผุดขึ้นในใจดับจากเรื่องผุดใจก็ไปเกิดที่นั่นที่นี่เนื้อรวมมันเข้าทั้งหกแล้วก็จะรู้สึกว่าเป็นหมู่ใหญ่จริงๆของวิญญาณเกิดดับกันอยู่ทุกขณะไปมีสติกำหนดอยู่ดังนี้เป็นวิธีกำหนดให้รู้จักวิญญาณที่เรียกว่าหมู่แห่งวิญญาณทางตาหมู่แห่งวิญญาณทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมนะคือใจแล้วก็หัดให้เห็นเกิดดับของวิญญาณดังกล่าวมานี้ก็จะเป็นตัวสติด้วยแล้วก็ตัวปัญญาที่เป็นวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงด้วยจะมองเห็นความเกิดดับซึ่งเป็นตัวอนิจจะคือไม่เที่ยงจะทำให้มองเห็นทุกข์คือสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจะมองเห็นอนัตตาว่าเป็นสิ่งที่บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นไปอยู่อย่างนี้ดังนี้คือรู้จักวิญญาณรู้จักหมู่แห่งวิญญาณตามพระเถระอธิบายต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป